Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបកនយោបាយនានាដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោក Thaksin Shinawatra ធ្វើការប្រជុំនយោបាយទូទាំងប្រទេសថៃមុនការសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថ្កោលទោសការជៀសជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចុះឋានៈភាពខាងការទូតជាមួយប្រទេសសំទោសជាមួយប៉ាឡេស្ទីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាវៀតណាមបង្កើនតួនាទីក្នុងតំបន់ពេលឥទ្ធិពលចិនកាន់តែរីករាលដាលពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងការស្អប់ពួកជនអំបូជ្វីសដែលកំពុងកើនខ្លាំងឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយមនុស្សឲ្យងាយជំនះនឹងគ្រោះអាសន្នលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណគណៈបកនានាដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Thaksin Shinawatra ដ៏មានអំណាចនៃប្រទេសថៃបានធ្វើការប្រជុំខាងនយោបាយដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនការសម្រេចរបស់តុលាការដែលអាចបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងខែនេះការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរួមមាននៅក្នុងទីក្រុងឈៀងម៉ៃដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Thaksin Shinawatra អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរពួកសមាជិកគណៈបកភឿថៃដែលមានជាប់ទាក់ទងលោក Thaksin បានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រដ៏ច្រើនកុះករនៅក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចដោយបានសន្យាផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងគ្រឿងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកសហគមន៍នៅទីក្រុងភៀកខាងជើងនេះលោក Thaksin ដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសថៃបានទទួលការស្រឡាញ់និងការគោរពយ៉ាងខ្លាំងពីកសិករនិងផ្នែកដ៏ធំមួយនៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតវណ្ណកម្មករនៅក្នុងទីក្រុងចំពោះគោលនយោបាយគាំទ្រជនកិច្ចការរបស់លោកហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែលោក Thaksin ត្រូវបានស្អប់ខ្ពើមដោយក្រុមវរជនរាជវង្សានុវង្សដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេមិនបានទទួលជ័យជំនះលើលោក Thaksin នៅក្នុងការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកហើយផ្ទុយទៅវិញបានពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋប្រហារនិងការសម្ដែងរបស់តុលាការដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងលោក Thaksin មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកថៃរក្សាឆ័ត្រដែលជាគណៈបកមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមលោក Thaksin ដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកថៃរក្សាឆ័ត្របានត្រូវរំលាយដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការស្វាស្វែងឈរឈ្មោះដោយម្ចាស់ស្ត្រីជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានត្រូវបញ្ចប់លោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសការពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាការជៀសជែកជាក់ស្ដែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥទ្ធិពលប្រកបដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡារ៉ូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយក្រសួងការបរទេសរបស់លោកថាការបង្កហេតុនិងឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញមកពីខាងក្រៅនៅក្រោមលេះលក្ខពុតនៃជំនួយមនុស្សធម៌มันមានអ្វីតាក់ទិនទៅនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតរតែសោះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាថាតើជួយប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលមានវិបត្តិនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះថ្មី តាមរយៈប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបានរារាំងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីអន្តរការសង្ឃឹមថានឹងនាំយកមហោបាហាដែលស្ទុកទុកក្នុងឃ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសកូឡំប៊ីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងចាត់វិធានការដោយការបញ្ចុះឋានៈភាពបេសកកម្មការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខដោយការបញ្ចូលស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះតាមការបញ្ជាក់ពួកមន្ត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeoបានប្រកាសពីការបញ្ចូលគ្នាកាលពីខែតុលាថាការបញ្ចូលគ្នានេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងអំពីការងារហើយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានឃើញការសម្រេចនេះថាជាការជាចំណាត់ការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលពួកគេបានឈប់ទាក់ទងជាមួយបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2017ដែលទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទាហាន2នាក់របស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចខាងយោធាដែលបន្តមានឡើងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅទល់មុខព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាខ្សែបន្ទាត់ទូតាឬ LOC ការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានក្នុងកាយវិការសន្តិភាពបានប្រកល់អ្នកបើកបរយន្តហោះឥណ្ឌាម្នាក់ដែលខ្លួនចាប់បានទាំងរស់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាវិញកាយវិការនេះហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលដល់ស្ថានភាពនៅតំបន់កាស្មៀរដែលបន្តជាទីកន្លែងនៃការបាញ់ផ្ទាក់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងត្បាល់ឥតឈប់ឈររវាងកងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន
ក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីវៀតណាមលោកគ្វៀនភូចុងទៅកាន់កម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺជាការពង្រីកទួលនីតិក្នុងតំបន់របស់វៀតណាមនិងបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលឥទ្ធិពលចិនកើនខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកងៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះបាននិយាយថាវៀតណាមហាក់ដូចជាកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលជាតំបន់ដែលមហាអំណាចចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
េះគឺជាដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមក៏ដូចជាការនៅពង្រឹងនៅទូនីតិរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហ្នឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយឡាវជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដើម្បីពង្រឹងនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនអាចទំនាក់ទំនងថា traditional friendship ទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីនៃជាមួយប្រទេសតូចតូចនៅជុំវិញខ្លួនឡាវកម្ពុជាហ្នឹងហើយក្នុងន័យយុទ្ធសាស្ត្រគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជានឹងដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកងៀនហ្វូជុងដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់វៀតណាមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីររួចមកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកងៀនហ្វូជុងបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន5រួមគ្នាដែលទាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020 និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021រវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងក្រសួងអាកាសចរវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យដឹងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមទាំងផ្នែកយោធាសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអប់រំជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់តាមខ្លឹមសារដើមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាការការពារការថែរក្សានិងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិរភាពយូរអង្វែងដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការឯកភាពគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជាវៀតណាមលើកមុនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសន្តិសុខភាគីទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាដែរថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងនយោបាយឬកម្លាំងយោធាណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសមួយទៀតនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមានរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយពេលមានព័ត៌មានស្ដីពីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ារិតបានបន្តថាតាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះវៀតណាមក៏ទំនងជាចង់ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំង3ក្នុងឥណ្ឌូចិនផងដែរ
ទាំងអានឹងជាសញ្ញាផ្ដល់មួយយ៉ាងច្បាស់ថាវៀតណាមនៅតែបន្តនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងជំរុញបន្តទៀតនៅទំនាក់ទំនងខ្សែធម្មតភាពជាប្រពៃណីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្តប្រទេសទាំង3ហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសទាំង3ហ្នឹងសហការគ្នាទប់ទល់នឹងមហាអំណាចណាមួយដែលមានបំណងចង់បង្កើតបបាក់ឬក៏ចង់បង្កើតនៅថា hegemonic power អំណាចគ្រប់ដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់អន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាហើយជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាផងនោះបានអះអាងផ្ទាល់ខ្លួនថាវៀតណាមចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូវៀតណាមបន្ថែមទៅលើទំនាក់ទំនងជាមិត្តនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងនោះ
វៀតណាមក៏ចង់បញ្ជាក់ថាយើងជាមិត្តជិតស្និទ្ធហើយរឿងទំនាក់ទំនងវៀតណាមកម្ពុជានៅតែជាទំនាក់ទំនងហើយរឿងវៀតកម្ពុជាជាមួយចិនអានោះជារឿងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងមួយគ្នានៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការទស្សនកិច្ចរបស់មេបកឬក៏ប្រធានបកឬក៏ប្រមុខរដ្ឋលេខាបករបស់វៀតណាមហ្នឹងមិនជាធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញថាវៀតណាមនៅតែជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិឬក៏គ្រាន់តែអ្នកជិតខាងទេបាទ
ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាកាន់កាប់បំណុលបរទេសជិតពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់ជាង7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់កម្ពុជាហើយចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងឧស្សាហកម្មលបែងស៊ីសងនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភាគច្រើននៃបញ្ហានេះត្រូវបានជំរុញដោយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ដែលនឹងសាងសង់ដោយចំនួនទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្លូវថ្នល់ស្ពានផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែនិងរោងចក្រអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសជាង70ដើម្បីដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាមវិធីរបស់ខ្លួនឥទ្ធិពលចិនមួយផ្នែកចុងក្រោយគឺដោយសារកម្ពុជាគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយគាំទ្រចិននៅប្លុកអាស៊ានលើវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុណេតែងតែទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយពហុភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយចិនទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាទ្វេភាគីវិញនោះឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់នេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនញើតនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលចាប់ផ្ដើមដកការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញកម្ពុជាទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA និងការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP រឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោយគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅ លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានបន្ថែមថាកម្ពុជាបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីហើយរំពឹងថានឹងរឹងមាំនៅពេលអនាគតខាងមុខ
ជាការពិតអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបរលកនេះគឺរលកធំណាស់ហើយបើសិនជាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយកនេះលោកពុះពៀររាល់ការលំបាកនឹងបាននោះកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកទូចបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់និងសកលមានការប្រែប្រួលដោយសារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតហើយបានប្រឡែងចោលទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបានសួរដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាចុះហេតុអ្វីដែលកម្ពុជាមិនចេះឆ្លាតអំពីរឿងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍដើម្បីចាប់ដៃជាមួយនឹងចិននៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលលោកថាកម្ពុជាអាចធ្វើបាននោះប្រទេសវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជាដើម្បីបណ្តេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលក្រុមខ្មែរមួយផ្នែកបកស្រាយថាជាការរំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមបន្លាយពូជសាសន៍ដែលកម្ពុជាត្រូវដឹងគុណវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែភាគីម្ខាងបានអះអាងថាជាការចូលឈ្លានពានកម្ពុជាដែលប្រើនយោបាយលេបយកទឹកដីកម្ពុជាដែលរឿងនេះមន្ត្រីវៀតណាមបដិសេធជារឿយៗចំពោះការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូច្នោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និយាយថាការរើបឡើងវិញនៃការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូជ្វីសជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់សហគមន៍ជ្វីសលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈគឺមួយថ្ងៃនៅមុនការប្រជុំសន្និសីទកំពូលជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមសន្និសីទកំពូលនៃប្រទេសជាតិ4ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមវ៉ៃស្ក្រាតដែលមានសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូននិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីក្រុងធ្វើកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែប្រទេសប៉ូឡូញបានដកខ្លួនចេញពីការប្រជុំនេះដោយនិយាយយោងដល់ការនិយាយប្រមាថពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានថាត់នៅក្រោមគំនាបសង្កត់ឲ្យចាត់វិធានការច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកំណើនការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូជ្វីសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកបាតុករពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានបដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលបាតុករមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើលោក Alain Finkielkraut ទស្សនវិទូបារាំងអំបូស្វីសដែលបានទៅជិតកន្លែងធ្វើបាតុកម្មនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានប្រញាប់ប្រញាល់ថ្កោលទោសឧបទ្ទហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Finkielkraut បានកត់សម្គាល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្រែកពាក្យប្រមាថមើងងាយដាក់លោកទីហើយលោកបាននិយាយថាការប្រមាថខាងពាក្យសម្ដីមានមកពីជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់លោក Alain Finkielkraut ដែលជាទស្សនវិទូបារាំងនិយាយថា
Les Palestiniens, c'est ça, nous sommes...
They think we're racist because we care about Israel. And as far as some people are concerned, we're criminals.
ពួកគេគិតថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីព្រោះយើងគិតគូរពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយសម្រាប់មនុស្សខ្លះវិញពួកគេយល់ថាយើងជាឧក្រិដ្ឋជនហើយជាអ្នកប្រឡាយពូជសាសន៍ថែមទៀតផងយើងមិនសូវមានអ្វីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្អប់បែបនេះទេពីព្រោះវាពេញទៅដោយមនសិការល្អការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូជ្វីសនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានក្លាយទៅជាការប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន
៍អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងម្នាក់ដែលបានមើលវីដេអូនៃឧបទ្ទហេតុនេះមិនយល់ស្របជាមួយទេលោក Vincent Duclair និយាយថា
It is important to stop saying, "Oh no, it's not anti-Semitic because dirty Jew wasn't said."
វាជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវឈប់និយាយថាអូទេវាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងពួកជ្វីសទេពីព្រោះពាក្យថាពួកជ្វីសទុច្ចរិតមិនត្រូវបាននិយាយទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតពួកឈ្លានពានដឹងច្បាស់ថាការនិយាយថាពួកជ្វីសទុច្ចរិតជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចំណែកឯពាក្យថាពួក Zionist ទុច្ចរិតមិនមែនខុសច្បាប់ទេដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ថាការនេះជាករណីមួយនៃការរំលោភប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូជ្វីស
ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងមានបញ្ហាជាមួយការចងចាំអំពីការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូជ្វីសនិងហយនភាព Holocaust នៃអតីតកាលរបស់ពួកគេហើយប្រទេសខ្លះបានចានចោលការបន្ទោសរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសប៉ូឡូញ បានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ការបន្ទោសប្រទេសទាំងមូលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលបានត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យហយនភាព Holocaust នៅពេលនេះការហៅជំរំប្រមូលផ្ដុំក្នុងសម័យ Nazi ថាជាជំរំមរណពលូនជាការអាចត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថ្កោលទោសការនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកុម្ភៈលោក Israel Katz រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Itzhak Shamir ដែលបាននិយាយថាពួកជនជាតិប៉ូឡូនបានបើកទឹកដោះម្ដាយពួកគេដែលមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស្វីសប្រទេសប៉ូឡូនបានដកខ្លួនជាបន្ទាន់ចេញពីសន្និសីទកំពូលនេះដែលបានត្រូវគ្រងធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈលោក Matthias Morawiecki នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូននិយាយថា
សំណួរវាញ៉ាគឺថា
The remarks that were made by the acting minister of foreign affairs Mr. Katz are absolutely unacceptable.
សេចក្តីថ្លែងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Katz រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្ដីទីជាការមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតមិនមែនតែក្នុងភាសាការទូតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសេចក្តីថ្លែងនេះមិនអាចត្រូវទទួលបានជាដាច់ខាតក្នុងវិស័យសាធារណៈ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស្វីសនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមជនអំបូស្វីសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយកំពុងមានទម្រង់ថ្មីលោក Netanyahu និយាយថា
The malicious efforts to demonize the Jewish state deny the Jewish people and only the Jewish people the right to self-determination in our ancestral homeland
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាបាទដើម្បីបន្តបង្អាក់រដ្ឋជីវិសគឺដើម្បីបដិសេធមិនអោយប្រជារាស្ត្រជីវិសហើយមិនអោយតែប្រជារាស្ត្រជីវិសមួយគត់មានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅក្នុងដែនដីរបស់បុព្វជនពួកគេខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែហៅវាថាជាការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិយន់និយមដែលជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូស្វីសហើយវាគ្មានធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកណាមួយអំពីការយល់ឃើញនេះមកពីទីណាទេគ្មានការប្រឆាំងបែបនេះច្រើនក្នុងទ្វីបអាស៊ីទេមានការប្រឆាំងបែបនេះនៅក្នុងកន្លែងខ្លះក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាហើយមានការប្រឆាំងបែបនេះនៅក្នុងបស្ចិមប្រទេស
ការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស្វីសនឹងការនិយាយស្ដីបង្ហាញសម្អប់ជាអំពើក្រៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមានការវាយប្រហារញឹកញាប់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ស្វីសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកទៅទស្សនាពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឈ្មោះ Consumer Electronics Show ឬហៅកាត់ថា CES នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតដែលមានបំពាក់ក្នុងទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនាឡិកាដៃទំនើបនិង Droneស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏បានឃើញសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យងាយជំនះនឹងគ្រោះអាសន្នផងដែរអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅឯពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES មនុស្សជាច្រើនបានព្យាយាមភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោក Darren Rees ប្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកដើម្បីផ្ញើនិងទទួលសារតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 35,000 គីឡូម៉ែត្រ
នៅឆ្នាំ 2017 មានគ្រោះមហន្តរាយចំនួន 16 ហើយបើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទត្រូវបានបំផ្លាញនោះមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមិនអាចទាក់ទងគ្នាបានទេតែប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនឹងនៅតែមានដំណើរការខ្ញុំមានប្រព័ន្ធមួយនេះជាប់ខ្លួនព្រោះបើមានគ្រោះអាសន្នអីខ្ញុំនៅអាចទាក់ទងគេបាន
ពីងារជំនះនឹងគ្រូអសន្នពេញនិយមនៅក្នុងពិព័រណ៍ CS ក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានអ្នកចូលរួមពីវិស័យសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការត្រៀមខ្លួនក្នុងគ្រូអសន្ន
ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកយើងមានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយយើងតាក់ទងគ្នាឬជួយឲ្យយើងងាយជំនះនឹងគ្រោះអាសន្ន
បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបង្ហាញពីភាពងាយជំនះនឹងគ្រោះអាសន្នគឺ Zero Mass Water វាបំលែងខ្យល់ទៅជាទឹកដោយប្រើវត្ថុមួយរាងដូចបន្ទះសូឡា
មនុស្សជាង 2,000 លាននាក់មិនមានទឹកប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យានេះកាត់បន្ថយតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានប្រភពទឹកស្អាតប្រើប្រាស់
សម្បីតែនៅតំបន់វាខ្សាច់ដូចជាទីក្រុង Las Vegas បន្ទះបំលែងទឹកតាមប្រព័ន្ធ Solar អាចទាញយកទឹកពីខ្យល់ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងចំហាយទឹកបន្ទាប់មកទឹកនោះត្រូវបន្សុទ្ធនិងរក្សាទុកសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្លះក៏ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាពីរក្នុងពេលតែមួយដូចជា Solar Cow ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េយុគចង់ឲ្យក្មេងនៅប្រទេសកេនយ៉ាទៅរៀនជាជាងទៅធ្វើការដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺផ្ដល់អគ្គិសនី
So every morning students just come to the
រាល់ព្រឹកសិស្សនាំគ្នាទៅសាលារៀនហើយពួកគេដោតសាកបន្ទះ Solar នៅពេលពួកគេរងចាំឲ្យបន្ទះ Solar នេះស្រូបថាមពលពេញពួកគេក៏អាចចូលរៀនបានក្រោយពីម៉ោងរៀនចប់ពួកគេអាចដកយកបន្ទះ Solar នេះបានពេលពួកគេទៅផ្ទះវិញ
សហគ្រិនកូរ៉េក៏ប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតក្នុងការជួយដល់ការបង្រៀនសិស្សនៅតំបន់អាហ្វ្រិកផងដែរផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្លះនៅឯពិព័រណ៍ CES នេះមិនផ្ដោតចាំបាច់លើផលចំណេញខាងហិរញ្ញវត្ថុទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរិយនិយមប្រចាំឆ្នាំដែលបានសង្កត់ពីការចរចាមិនបានទទួលជោគជ័យនៅឯចំនួនកំពូលជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយនឹងការផ្ដល់កសិនសាក់សីផ្ដន់ទីនៅចំពោះមុខសភាដោយលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកដោយទៅតាមការរំពឹងទុកសន្និសីទនោះបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមពិសេសលោក Robert Mueller ក្នុងការខុបខិតនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយប្រទេសស៊ីស៊ីចំណងជាបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអាស៊ីរីរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវនានាប្រឆាំងនឹងការស្វាស្វែងរបស់ប្រធានាធិបតី Abdelaziz Bouteflika ដើម្បីឈោះឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី5ប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងនាយកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្មីម្នាក់ប្រធានាធិបតី Abdelaziz Bouteflika បានជ្រើសរើសលោក Abdelghani Zaalan ជារដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនជំនួសលោក Abdelmalek Celal អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ APS កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះបំពង់ឧស្ម័ន1នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សជាង50នាក់បានបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះកាលពីព្រឹកនៅបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងរដ្ឋ Bayelsa
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
come to you from the Voice of America, Washington.